ับร่างกายที่เขาแต่งให้สวยงามนั้นข้างในเต็มไปด้วยของไม่สะอาดของสกปรกโสโครกแต่เขาแต่งข้างนอกก็เหมือนกับโลงผีที่เขาแต่งให้สวยงามแต่ข้างในน่าเกลียดน่ากลัวคนเราก็เหมือนกันใจที่มีกิเลสก็น่ากลัวมันเกิดความโลภก็น่ากลัวเกิดความโกรธก็น่ากลัวเกิดความหลงก็น่ากลัวพระอาจารย์วันอุตตมโม
เป้าหมายของการปฏิบัติธรรมหรือการเจริญสติเนี่ยเป้าหมายสูงสุดก็คือความพ้นทุกข์อันนี้คือเป้าหมายสำคัญทุกชีวิตจะต้องทำตรงนี้เพราะว่าชีวิตของเราเนี่ยยังมีความทุกข์อยู่แต่ว่าก่อนที่จะปฏิบัติธรรมก่อนที่จะเจริญสติเนี่ยเราต้องมาทำความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติซึ่งบางคนอาจจะปฏิบัติมามากแล้วที่อาจจะเทียบเคียงไม่ได้ว่าเราทำถูกต้องหรือเปล่าหรืออาจจะเพิ่งเริ่มต้นหรืออาจจะกำลังฝึกฝนอยู่ในชีวิตประจำวันอันนี้ก็ทดสอบดูได้ว่าเราทำถูกต้องหรือเปล่าความถูกต้องนี่แหละตัวเป็นสิ่งสำคัญมากถ้าเราเริ่มต้นผิดแล้วก็จะทำผิดไปตลอดสายเหมือนอย่างกับติดกระดุมเม็ดแรกผิดเม็ดเดียวเท่านั้นเองทั้งหมดก็มักจะติดผิดไปด้วยเราต้องมาทำให้ถูกต้องมาทำความเข้าใจคือทำให้เป็นซะก่อนเมื่อเราทำเป็นแล้วเนี่ยเราจะไปทำที่ไหนก็ได้เราจะไปปฏิบัติที่ไหนก็ได้ทุกที่เมื่อเราฝึกเขียนกอไก่เราเขียนให้เป็นเขียนให้ชำนาญเราก็จะไปเขียนกอไก่ที่ไหนก็ได้การปฏิบัติธรรมก็เช่นเดียวกันให้เรามาเริ่มต้นให้ถูกต้องโดยเฉพาะเรื่องการทำความรู้สึกตัวการเจริญสติในอิริยาบถต่างๆมีคำอยู่สองคำที่เราต้องมาทำความเข้าใจคือคำว่ารู้สึกกับคำว่าตัวถ้ารวมกันเรียกว่าทำความรู้สึกตัวหรือการเจริญสติรู้สึกนี่เป็นเรื่องของสติเรามีไหมแล้วก็อีกคำหนึ่งคำว่าตัวตัวนี่เป็นเรื่องของกายกับจิตเนี่ยเป็นตัวเห็นไหมสองอย่างเนี่ยเพราะนั้นการทำความรู้สึกตัวเนี่ยก็เป็นเรื่องของสติกับกายกับจิตเท่านั้นนะถ้าเรามีความรู้ตัวมีกายมีจิตมีปัจจุบันถือว่าเราได้ทำถูกต้องแล้วปัจจุบันก็คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นเฉพาะหน้าอันนี้คือปัจจุบันอย่างเช่นการเคลื่อนไหวของกายกายที่กำลังเคลื่อนไหวอันนี้เป็นปัจจุบันและเรามีสติรู้ขณะที่กำลังเคลื่อนไหวจะมี3อย่างประกอบกันเลยมีสติมีกายที่เคลื่อนไหวแล้วก็มีปัจจุบันตรงนี้แหละถือว่าเราระลึกรู้ถูกต้องแล้วเจริญสติถูกต้องแล้วเราจะรู้ที่กายหรือรู้ที่ความคิดก็ได้อย่างเช่นความคิดเกิดขึ้นคิดอะไรก็ตามที่มันปรุงแต่งขึ้นมาเนี่ยอันนั้นเป็นอารมณ์ปัจจุบันแต่ถ้าเรามีสติรู้ทันขณะคิดว่ากำลังคิดอะไรเนี่ยเป็นปัจจุบันเนี่ยแสดงว่าเราเจริญสติเป็นแล้วต้องแล้วสติเนี่ยจะรู้เฉยๆไม่มีการปรุงแต่งอะไรรู้ที่เฉยสักแต่ว่ารู้เช่นเกิดเวทนาเนี่ยทุกคนย่อมมีทุกขเวทนานี่เห็นได้ชัดเลยความปวดความเมื่อยอันนั้นคือภาวะที่เกิดขึ้นในปัจจุบันในร่างกายเราถ้าเรามีสติรู้ทันว่าอ๋อนี่เป็นเวทนานะรู้ว่าเป็นเวทนาเป็นอารมณ์ปัจจุบันแต่ว่าเราต้องวางจิตวางใจไว้ว่าไม่ต้องบังคับไม่ต้องกดข่มไม่ต้องอยากให้เขาหาย ให้แค่รู้เฉยเวทนาจะหายหรือไม่หายนั้นต้องแล้วแต่เขาแล้วแต่เวทนาครับอันนี้แหละใจเราจะเป็นกลางกลางรู้แบบไม่มีอคติมันหายไปก็รู้มันไม่หายเราก็รู้อันนี้ถือว่าเราเจริญสติเป็นแล้วเพราะว่าอย่างนี้แหละที่เราควรจะฝึกเอาไว้เราจะเห็นว่าสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นขณะที่ปฏิบัติจะมีอยู่สองอย่างคือมีสิ่งที่ถูกรู้หรือสิ่งที่มาให้รู้เนี่ยจะเป็นกายที่เคลื่อนไหวก็ดีลมหายใจก็ดีหรือทุกขเวทนาก็ดีความคิดก็ดีอันนี้คือสิ่งที่ถูกรู้และอีกสภาวะธรรมหนึ่งก็คือสติที่เข้าไปรู้สองอย่างในชีวิตของเราเนี่ยมีสิ่งที่ถูกรู้กับผู้ที่เข้าไปรู้ถ้าเราเห็นตรงนี้แล้วก็ถือว่าปฏิบัติถูกต้องแล้วมีปัจจุบันขณะและที่เราต้องสังเกตอีกอย่างนึงก็คือจิตใจเราขณะที่เราระลึกรู้ตามเนี่ยรู้สึกตัวอยู่เนี่ยใจเราเป็นอย่างไรถ้าเป็นปกติสบายๆแล้วก็อันนี้ถือว่าเป็นการปฏิบัติที่เป็นทางสายกลางแต่ถ้าใจเรายังหงุดหงิดยังอยากยังงุนไม่อยากอย่างนี้แล้วก็ยังไม่เป็นกลางยังไม่ถูกต้องอันนี้เราสำรวจดูได้เลยมีสติมีสิ่งที่มาให้สติรู้แล้วก็มีปัจจุบันแล้วจิตจะเป็นกลางกลางสี่อย่างเป็นสภาวะธรรมเนี่ยเรามีอย่างนี้ไหมเนี่ยอันเนี้ยเป็นสิ่งที่วัดได้การปฏิบัติเนี่ยถ้าใจเราเป็นทุกข์อยู่เนี่ยแสดงว่าเรายังทำไม่ถูกต้องเรายังมีความอยากแอบแฝงอยู่ยังมีความยึดมั่นถือมั่นอยู่สังเกตดูใจเราได้ทุกครั้งที่ใจเรามีความทุกข์ที่ใจเรามีปัญหาเนี่ยแสดงว่าเรามีความต้องการอะไรสักอย่างหนึ่งอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นอยากเขาเป็นอย่างนี้อยากให้ได้ดังใจเราอย่างเช่นว่าเราอยากเขาเป็นคนดีไม่อยากเขาทำอย่างนั้นอันนี้เป็นความอยากเป็นความอยากที่ดีนะคือปรารถนาดีอันนั้นถูกต้องแล้วแต่มันผิดอยู่ที่ว่าเรามีความยึดมั่นถือมั่นว่าเขาจะต้องเป็นไปอย่างที่เราอยากเราไม่ได้ดูใจเราใช่ไหมต้องการให้เขาเป็นไปที่ใจเราอยากเรายึดติดในความรู้สึกแบบนี้ใจเราจึงเป็นทุกข์ทุกครั้งที่เรามีความทุกข์เนี่ยจะต้องมีความอยากแล้วก็มีความยึดมั่นถือมั่นจะต้องเป็นไปตามที่เราอยากนี่แหละมันจึงเป็นความทุกข์ภายในจิตใจของเราซึ่งสิ่งที่เราต้องการปรารถนานั้นอันนั้นดีแล้วแต่ว่าผลนั้นไม่จำเป็นจะต้องได้อย่างใจที่เราปรารถนาเรารู้ตรงนี้แล้วก็เราปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นได้การเจริญสติก็เหมือนกันเมื่อเรารู้สึกตัวดูอยู่เนี่ยถ้าเราอยากให้มันสงบไม่อยากให้มันคิดอยากให้รู้ธรรมะอยากพ้นทุกข์เนี่ยตรงนี้หลักใจเรามันจะไม่ปกติละมันจะเป็นทุกข์เนื่องจากการปฏิบัติเพราะเรามีความยึดมั่นถือมั่นแอบแฝงอยู่ภายในจิตใจจึงไม่ว่างไม่เบาเพราะนั้นความทุกข์ก็ดีความยึดมั่นถือมั่นก็ดีอันนี้เป็นเรื่องของกิเลสเป็นเรื่องของความยึดมั่นถือมั่นทั้งนั้นนะแต่ว่าสติหรือความรู้สึกตัวเนี่ยเป็นเรื่องความสบายๆปลอดโปร่งเป็นเรื่องความปล่อยวางเพราะว่าเป็นเพียงแค่รู้เฉยๆสติแค่รู้เฉยๆอันนี้แหละคือหลักสำคัญคือสติรู้เฉยๆไม่มีการต่อเติมหรือมีความเห็นอะไรทั้งสิ้นไม่ต้องใช้ความคิดไม่ต้องใช้ความจำแค่สัมผัสรู้เฉยๆว่ากายเนี่ยเขาแสดงอาการอะไรออกมาเราก็รู้เป็นเรื่องของกายจิตหรือความคิดเขาแสดงอาการอะไรออกมาเนี่ยสติก็แค่รู้ในอาการของเขาทำหน้าที่แค่รู้เฉยๆแค่เพียงเรารู้เฉยๆนะท่านผู้ฟังก็มีความปล่อยวางอยู่ในตัวแล้วไม่ต้องไปคิดปล่อยวางแค่รู้เฉยๆก็เป็นการปล่อยวางในตัวส่วนปัญหาบางอย่างเนี่ยที่เราจะต้องไปแก้ไขจำเป็นต้องไปแก้ไขเราก็แก้ไขไป ด้วยความรู้ตัวแต่ถ้าไม่จะเป็นเราก็ต้องปล่อยให้ผ่านไปถ้าเรามีการปล่อยวางอยู่ในตัวความทุกข์เนี่ยมีสาเหตุจากความยึดมั่นถือมั่นแบกโลกแต่เรื่องของความสบายสะดวกสบายแล้วก็เป็นเรื่องของสติเป็นเรื่องความปล่อยวางการปฏิบัติธรรมทั้งหมดเนี่ยก็ต้องมีความรู้สึกตัวนำหน้าและตามด้วยความปล่อยวาง